Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα 23 Αυγούστου του 2022 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αλέκα Σταυροπούλου, η Αθηνά Σαλούστρου και η Άλκη Στιγατοπούλου. Στα διεθνή, η Μαρία Αλεξάκη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τσακαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι των εκρηκτικών ανατιμήσεων προανήγγειλε η κυβέρνηση στα 1,9 δις επιδοτήσεις το Σεπτέμβριο για τους λογαριασμούς. Αναλυτικά ανακοινώσεις Κώστας Κρέκα. Η πορεία εκτέλεση του προϋπολογισμού, ο τουρισμός και ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο φέτος θα καθορίσουν το ύψος των παροχών που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα. Την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώην Ιεσίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν ισχυρίζεται ότι η χώρα του έσωσε 41.000 ζωές στο Αιγαίο και ότι η Ελλάδα αφήνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να πεθάνουν. Στις 4.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μαξίμιο από τον Πρωθυπουργό το Κισαία. Αρκετά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά οι έντονες βροχοπτώσεις, οι κεραυνοί και οι χαλαζοπτώσεις. Με ήπιους περιορισμούς θα ανοίξουν τα σχολεία, δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης. Τι είπε για την επέκταση της χρήσης μάσκας. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι με τις επιδοτήσεις για το ρεύμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αισθητά αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα με φόντο τις μεγάλες ανατιμήσεις στα τιμολόγια που ανακοίνωσαν πρόσφατα οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, θα απορροφηθεί το 94% των αυξήσεων που αφορούν τα νοικοκυριά. Επιπλέον προανήγγειλε τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κύριες, κύριας και μη κύριας κατοικίας για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης χωρίς εισαδηματικά κριτήρια και για όλους τους παρόχους. Αφορά σε περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική θωράκισης των καταναλωτών η οποία καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή και αποτελεσματική οικονομική πολιτική που ακολουθούμε και τον μηχανισμό στήριξης των πολιτών που έχουμε θέσει σε λειτουργία.
Ο οικονομικός συντάκτης της ΕΡΤ, Άκης Αθανασόπουλος, θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα σημαντικότερα σημεία των ανακοινώσεων του Υπουργού. Άκη, καλό μεσημέρι. Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια φτάνει το κονδύλι για τις επιδοτήσεις ρεύματος μόνο για το Σεπτέμβριο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ναι, είναι σχεδόν στα 2 δισεκατομμύρια. Όπως είπες και εσύ, το ύψος της επιδότησης για την ακρίβεια 1,9 ήταν 1,1 δις τον Αύγουστο. Αυτό για να έχουμε μια εικόνα, μια τάξη μεγέθους του πόσο αυξάνεται η κρατική επιδότηση. Και βέβαια αυτή η αύξηση θα σου έλεγα ότι ήταν επιβεβλημένη με δεδομένο ότι τα τιμολόγια που ανακοίνωσαν οι ιδιώτες πάροχοι για το μήνα Σεπτέμβριο είναι αυξημένα κατά 62% έως 65%. Τώρα, τι ποσοστό από αυτή την αύξηση θα απορροφηθεί θα εξαρτάται από το τι πελάτης είναι ο καθένας. Δηλαδή, αν πρόκειται για οικιακό πελάτη, θα απορροφηθεί το 94% της επιβάρυνσης. Αν πρόκειται για μικρομεσαία επιχείρηση και κυρίως για τα αρτοποιεία, εκεί θα απορροφηθεί το 89%. Αν πρόκειται για αγροτικό τιμολόγιο, θα απορροφηθεί το 90%. Και αν πρόκειται για το κοινωνικό τιμολόγιο, εκεί που είναι τα πιο ευαίσθητα νοικοκυριά που έχουν ταφεί, εκεί απορροφάται το 100% της αύξησης. Δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία επιβάρυνση. Πρόκειται για επιδοτήσεις λοιπόν οι οποίες θα ισχύσουν για το μήνα Σεπτέμβριο. Για το μήνα Οκτώβριο θα ανακοινωθούν νέες επιδοτήσεις, ανάλογα με το αν θα έχουμε αύξηση ή μείωση στα τιμολόγια. Ενδεικτικά να σου αναφέρω ότι τα τιμολόγια, ένα μέσο τιμολόγιο, γιατί οι πάροχοι ξεκινάνε από 67 λεπτά την κιλοβατόρα και μπορεί να φτάσουν και το 1 ευρώ. Για μία μέση λοιπόν χρέωση, γύρω στα 80 λεπτά την κιλοβατόρα, Το γεγονός ότι η επιδότηση φτάνει στα 64 λεπτά, 63,9 σημαίνει ότι ο πελάτης, ο οικιακός καταναλωτής, θα πληρώσει το ρεύμα, η πραγματική τιμή δηλαδή για το ρεύμα θα είναι περίπου στα 16 λεπτά, 15 με 16 λεπτά. Αυτό ενδεικτικά σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό, το οποίο ας πούμε καταναλώνει 350 κιλοβατόρες το μήνα, αν δεν υπήρχε η επιδότηση θα πλήρωνε 277 ευρώ, ενώ τώρα με την επιδότηση θα πληρώσει, θα χρεωθεί τουλάχιστον για το ρεύμα 53 ευρώ. Είναι μεγάλη διαφορά. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο προϋπολογισμός επιβαρύνεται ιδιαίτερα από τα 1,9 δις τα οποία αναφέρθηκες. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος είναι από επιστροφή υπερεσόδων από τους από τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, από τους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος και από τους παρόχους, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο το βάζει ο ίδιος ο προϋπολογισμός. Τώρα ο κύριος Κρέκας, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, ανακοίνωσε και τη δημιουργία από το Σεπτέμβριο ενός νέου έκτακτου μηχανισμού, ο οποίος θα χρηματοδοτείται από τους καταναλωτές, οι οποίοι θα συνεισφέρουν περίπου ένα λεπτό ανά κιλοβατόρα που καταναλώνουν και ίσως και λίγο λιγότερο από ένα λεπτό, ώστε να δημιουργηθεί ένας κουμπαράς ο οποίος σε μελλοντικές ενεργειακές κρίσεις θα μπορεί να λειτουργεί ως αμορτισέρ και να απορροφά τις πιέσεις και έτσι να λειτουργεί και υπέρ των καταναλωτών και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις.
Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Το θέμα τέθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος είπε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, θα δοκιμαστούν τους επόμενους μήνες.
Έχουμε πλήρη συνέστηση των προβλημάτων και της εξέλιξής τους. Γι' αυτό και δεν πρόκειται ούτε να αποκρύψουμε, ούτε να εξοραίσουμε την κατάσταση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες γενικότερα, αλλά και οι Έλληνες, θα δοκιμαστούμε σοβαρά στη διάρκεια των επόμενων μηνών. Ακόμα και στο θετικότερο σενάριο, η ομαλοποίηση των αγορών ενέργειας και τροφίμων απαιτεί χρόνο που μετριέται σε μήνες και όχι σε εβδομάδες.
Η Εμμανουέλα Αργίτη παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Εμμανουέλα.
Παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση με την ενέργεια και όπως ακούσαμε ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη συνέστηση και των προβλημάτων αλλά και των επιπτώσεών τους, για να συμπληρώσει ότι είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα ρεκόρ που σημειώνει η τιμή του φυσικού αερίου και πώς επηρεάζει και την τιμή του ρεύματος. Επανέλαβε την ανάγκη ευρωπαϊκών λύσεων που ζητά ο Πρωθυπουργός. Και σε ό,τι αφορά τα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, τόνισε ότι δεν θα αντιμετωπιστεί μυρολατρικά η κατάσταση. Αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο ποσό του 1,9 δισεκατομμυρίων που θα διατεθεί για το Σεπτέμβριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και χαρακτήρισε μείζωνο σημασίας το γεγονός ότι η οικονομία και η κοινωνία κρατήθηκαν όρθιες. Η κοινωνία όρθια και η οικονομία άντεξε. Κανείς δεν μπορεί να μηδενίσει τις επιπτώσεις, αλλά θα συνεχίσουμε να τις περιορίζουμε όσο είναι δυνατόν, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν την Εμμανουέλα Αργίτη. Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να δούμε ποια είναι η συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού στο πακέτο αυτό της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν στη χρηματοδότηση της νέας δέσμης μέτρων που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μας πει περισσότερο ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, καλό μεσημέρι. Είναι πολύ σημαντική η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, αφορά όλο τον κόσμο, αλλά υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά για τα υπόλοιπα μέτρα και τις άλλες παροχές που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Σταϊκούρα σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη να λέει πως είναι τρεις οι παράγοντες που θα κρίνουν το εύρος των παροχών.
Καλό μας μέρη Γρηγόρη, καλό μας μέρη στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι η συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού στο πακέτο της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για το Σεπτέμβριο φτάνει στα 750 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τα 1,9 δις, τα υπόλοιπα δηλαδή, μέχρι το 1 δισεκατομμύριο 900 εκατομμύρια, αυτά θα μπουν από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Είναι πολύ υψηλός ο λογαριασμός του Σεπτεμβρίου σε σχέση με τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο διατέθηκαν συνολικά 1,1 δις, συν 800 εκατομμύρια επιπλέον. Επίσης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον Αύγουστο είχαν δοθεί 240 εκατομμύρια. Τώρα, πιέζεται ο προϋπολογισμός και γενικότερα περιορίζεται τα δημοσιονομικά περιθώρια από το ότι ένα μεγάλο ποσό κατευθύνεται για το ηλεκτρικό. Πιέζεται. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν εξαντλεί ο προϋπολογισμός τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει για τη χρηματοδότηση της νέας δέσμης μέτρων που θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα από το βήμα της ΔΕΘ. Η κατακόρυφη επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται στο πρωτοφανές ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου και των τιμών χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό και με τη μειωμένη στο ελάχιστο συνεισφορά των υδροελεκτρικών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Όπως μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μήνας, με τις επιδοτήσεις να αυξάνονται κατακόρυφα για να παραμείνουν τα τιμολόγια του ρεύματος κοντά στα επίπεδα του Αυγούστου. Ακούσαμε και τον Άκη να λέει νωρίτερα τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές. Όσον αφορά στα δημοσιονομικά περιθώρια που αφήνει η επιδότηση του ηλεκτρικού για τα υπόλοιπα μέτρα, υπολογίζουν στο οικονομικό επιτελείο ότι με τα σημερινά δεδομένα, όσα χρειάστηκε να εισφέρει ο προϋπολογισμός το Σεπτέμβριο, θα χρειαστούν αθροιστικά οι επόμενοι τρεις μήνες έως το τέλος του έτους. Αν υπολογιστούν το 1 δις του διμήνου Αυγούστου-Σεπτεμβρίου και άλλα 800 εκατομμύρια μέχρι το Δεκέμβριο, το ποσό θα καλυφθεί άνετα με τις πρόσθετες δαπάνες των περίπου 2 δις ευρώ που θα προβλέπει ο δεύτερος συμπληρωματικός προϋπολογισμός που θα κατατεθεί, θυμίζω, στη Βουλή αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι. Ήδη όμως υπάρχει στο Ταμείο και άλλο 1 δισεκατομμύριο από τον πρώτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, το οποίο δεν έχει αναλωθεί στη μάχη για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα. Έτσι περισσεύουν χρήματα για το νέο κύκλο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους, και μιλάμε φυσικά για το Fuel Pass 3, τα καύσιμα, τη νέα επιταγή ακρίβειας, το αυξημένο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, και χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί ακόμα το ύψος της στήριξης. Αυτό ακριβώς είπε σήμερα μιλώντας στον Αντένα το πρωί και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Θα περιμένουμε, είπε, να δούμε την πορεία εκτέλεσης του προπολογισμού, τον τουρισμό και το ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο φέτος και θα καθορίσουμε το ύψος των παροχών. Να πω επίσης, αν έχουμε ένα λεπτό γρήγορα, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα κινείται υψηλότερα από τις εκτιμήσεις και είναι από τους υψηλότερους, αν όχι ο υψηλότερος στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός εκτελείται ικανοποιητικά, καθώς οι πολίτες, εμείς όλοι, σπεύσαμε να πληρώσουμε τις φορολογικές μας υποχρεώσεις που είναι μειωμένες, όπως ανέφερε ο κύριος Σταϊκούρας, κατά 4 δις σε σχέση με το 2018. Και βέβαια είναι και ο τουρισμός, η πορεία του οποίου θα συνεκτιμηθεί στις αποφάσεις. Μάλιστα, χθες στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος δείχνουν ότι ο Ιούνιος ήταν ο καλύτερος, ήταν καλύτερος μήνας ακόμα και τον Ιούνιο του 2019. Και αυτά τα τρία στοιχεία θα συνεκτιμηθούν για να δούνε στο οικονομικό επιτελείο τα περιθώρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και για όλο το 2023.
Ναι.
Θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και θα πρέπει να δούμε πού θα διατεθεί, τόνισε χαρακτηριστικά στον Αντένα ο Υπουργός.
Είναι βαρόμετρο ο τουρισμός και η πορεία του, μας το έχεις πει πολλές φορές από εδώ, Κώστα. Μια κουβέντα μόνο σύντομη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, για τα έσοδα για επιχειρήσεις, καταλυμάτων και εστίασης. Ήταν χρυσό το δεύτερο τρίμηνο του 2022, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.
Ακριβώς όλα αυτά που λέμε τώρα, συνηγορούν στο ότι θα δημιουργηθούν δημοσιονομικά περιθώρια. Πράγματι, το δεύτερο τρίμηνο για την εστίαση και τα καταλύματα επιχειρήσεις εστίασης και καταλυμάτων ήταν ένα πολύ καλό τρίμηνο. Ο τζίρος των επιχειρήσεων καταλυμάτων κατέγραψε κριτική αύξηση, ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια μέσα σε ένα τρίμηνο, κάνοντας άλμα 239% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, με ένα χρόνο πριν δηλαδή. Και επίσης στην εστίαση έφτασε ο τζίρος κοντά στα 2 δισεκατομμύρια, 1,9 δισευρώ, σημειώνοντας σχεδόν αύξηση 70,2%.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Συνεχίζει τη ρητορική της έντασης η Άγκυρα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να κατηγορεί τη χώρα μας για μαύρη προπαγάνδα και να υποστηρίζει ότι η λύση του ζητήματος της Ανατολικής Μεσογείου στην πραγματικότητα εξαρτάται από την δίκαιη κατά την Τουρκία κατανομή εσόδων στην Κύπρο. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η διπλωματική συντάκτρια της ΕΡΤ, Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Κατερίνα, πέρα από την τουρκική αντίδραση για το νέο κίνδυνο στην Κύπρο, ο κύριος Τσαβούσογλου προκαλεί με δηλώσεις του και για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
Και για τη Δυτική Θράκη και για τα νησιά και βεβαίως πρώτα απ' όλα για το θέμα του Αιγαίου. Ειδικότερα σε δηλώσεις του σήμερα και αναφερόμενο στις ανακοινώσεις της κοινοπραξίας ΕΝΗ ΤΟΤΑΛ για την Κυπριακή ΑΟΣ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι πράγματι η φαλοκρηπίδα μας εκτείνεται μέχρι και αυτά τα τεμάχια, όμως το σημείο αυτό που γίνονται γεωτρήσεις είναι νοτιότερο από τα νότια όριο της φαλοκρηπίδα μας. Ήδη εμείς δεν επιτρέπουμε να μπουν στην υφαλοκρηπίδα. Ως αποτέλεσμα, τα νότια και τα δυτικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας είναι φανερά. Δυτικά, αναφέρει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, αφήσαμε στα ελληνικά νησιά και χωρικά ύδατα 6 μιλίων, λειτουργούμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και εντός της υφαλοκρηπίδας μας συνεχίζουμε τις γεωτρήσεις και τις σεισμικές προθέσεις. Πρόσθεση. Είπε επίσης ότι υπάρχουν επίσης περιοχές που μας έχουν αδειοδοτήσει, επικαλούμενος ότι έχει πάρει άδεια από το κατοχικό κράτος και στο παρελθόν έχουν κάνει εργασίες εκεί και στο μέλλον θα γίνουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε όμως ότι η λύση του ζητήματος της Ανατολικής Μεσογείου στην πραγματικότητα, το Κυπριακό δηλαδή, εξαρτάται από το μοίρασμα των εσόδων στην Κύπρο, δηλαδή το 50% του ζητήματος η δίκαιη κατανομή των εσόδων. Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει στην εμπριστική πολιτική του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα πρώτα πρέπει να σταματήσει να κάνει μαύρη προπαγάνδα και να μιλάει εναντίον της Τουρκίας, κάνει συνέχεια λόμπι εναντίον των F-16, ενώ κάνει αναφορά για το διεθνές δίκαιο και κάνει λόγο για Τούρκους της Δυτικής Θράκης, κατά που διακαταδιώκονται και παραβιάζουν τα δικαιώματά τους.
Ναι, ναι.
Η Αθήνα, πάντως να σας πω, παρακολουθεί όλα αυτά τα πράγματα με ιδιαίτερη προσοχή. Η Αθήνα είναι σταθερή και ξεκάθαρη η θέση της για την υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Λίγο αργότερα θα πάμε στην Κύπρο, θα συνδεθούμε με τη Λευκοσία για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τη νέα γεώτρηση που διενεργείται στο οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ. Εκτός συνόρων τώρα, διπλή επέτειος στην Ουκρανία, καθώς αύριο 24 Αυγούστου συμπληρώνονται 6 μήνες από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας, την οποία η Μόσχα χαρακτηρίζει ειδική στρατιωτική επιχείρηση, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί και εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 31 χρόνων από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ουκρανούς να είναι προσεκτικοί, ενώ σύμφωνα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εξαπολύσει σύντομα νέες επιθέσεις κατά κυβερνητικών εγκαταστάσεων και μη στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Κίεβο, του Κώστα Ονισέγκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κώστα, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Κίεβο. Εδώ στην κεντρική πλατεία του Κιέβου, στην πλατεία Ανεξαρτησίας, η οποία είναι γνωστή περισσότερο στην Ελλάδα ως Μαϊντάν, αντί για την καθιερωμένη παρέλαση του στρατού και του εξοπλισμού, έχουν στηθεί χαλασμένα οχήματα του ρωσικού στρατού, τα οποία έχουν μαζευτεί από διάφορα σημεία της Ουκρανίας, από τους Ουκρανούς, προκειμένου οι κάτοικοι της πρωτεύουσας να δουν πώς είναι ο πόλεμος και τι είναι αυτά τα όπλα τα οποία υπάρχουν. Είναι μια συμβολική κίνηση την οποία βλέπουμε πρώτη φορά να συμβαίνει. Mm-hmm. Αύριο, όπως πολύ σωστά είπες, είναι μια διπλή επέτειος, αφενός συμπληρώνονται 6 μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αφετέρου είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας, που παραδοσιακά είναι μια μέρα η οποία εορταζόταν με στρατιωτική παρέλαση. Έχουν εκφραστεί εδώ και μέρες πολύ έντονες ανησυχίες ότι η Ρωσία θα επιχειρήσει κάποια σοβαρή κλιμάκωση εκείνη τη μέρα, καθώς θεωρείται ότι η Ρωσία εντός εισαγωγικών αγαπάει τις επετείους και τις ημερομηνίες προκειμένου να προβαίνει σε συγκεκριμένες στρατιωτικές ενέργειες. Αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν και πληροφορίες της Αμερικανικής Στρατιωτικοπίας, ενώ έχει βγει και σχετική ταξιδιωτική οδηγία από την πρεσβεία στο Κίεβο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ανησυχία για βομβαρδισμό, από ό,τι λένε οι Αμερικάνοι, σε διοικητικά κτίρια και σε αστικές υποδομές. Κατά τα άλλα, βεβαίως, συνεχίζεται ο πόλεμος για περισσότερες από 181 ημέρες καθ' όλο το μέτωπο, το οποίο ξεπερνάει τα 2.000 χιλιόμετρα. Η προσοχή της διεθνούς κοινότητας, βεβαίως, είναι πρώτα απ' όλα στραμμένη στο Ενεργοντάρ, στη μικρή πόλη απέναντι από το Ζαπορίζιε, όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος ατομικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη και στον οποίο συμβαίνουν δίπλα στο σταθμό ή μέσα στο σταθμό συμβαίνουν εχθροπραξίες και πλέον επεμβαίνουν διεθνείς ηγέτες προκειμένου να αποφευχθεί κάποια πλέον πυρηνική καταστροφή, μιλάμε, διότι σε περίπτωση που σκάσει κάποιος από τους 6 αντιδραστήρες, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες της ζημιάς που θα έχει και πολύ πιθανόν οι συνέπειες της ζημιάς να ξεπεράσουν και τα γεωγραφικά όρια της Ουκρανίας. Οπότε αυτό είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα αυτή τη στιγμή και του ΟΗΕ. Και το ΟΗΕ, θυμόμαστε ότι ο επικεφαλής του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτέρες, ήταν στην Ουκρανία, μάλλον πριν από λίγες μέρες και το κυριότερο θέμα συζήτησης, ένα από τα κυριότερα, ήταν και το θέμα του ατομικού σταθμού της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και για να κλείσουμε, συνεχίζεται βεβαίως σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών αυτό το θρίλερ με την δολοφονία την προχθεσινή της κόρης του Ρώσου ιδεολογικού, ας το πούμε, υποστηρικτή του ρωσικού κόσμου. Η FSB, η Ρωσική Μυστική Υπηρεσία, κατηγορεί τους Ουκρανούς για την δολοφονία. Οι Ουκρανοί αρνούνται επίσημα κάθε ανάμειξη και ανεπίσημα λένε ότι ακόμα και αν είχαν τις τεχνικές υποδομές και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια τέτοια επίθεση, δεν θα επέλεγαν αυτό το στόχο, διότι δεν έχει καμία άμεση σχέση με τον πόλεμο και ούτε είναι κάποιο προβεβλημένο πρόσωπο το οποίο να έχει κάποιον επικοινωνιακό αντίκτυπο, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο, με βάση πάλι τα στοιχεία και τις αναλύσεις, επίκεινται δημόσεις και εντός της Ρωσίας που ξεκινούν με αυτή την δολοφονία και βεβαίως αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει αύριο.
Κωνσταντίνε Σέγκο, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Κίεβο. Αύριο, να θυμίσουμε, διπλή επέτειο στην Ουκρανία. 6 μήνες συμπληρώνονται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα και βεβαίως συμπληρώνονται 31 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Πίσω στα δικά μας, λέγαμε και στην αρχή για τα αρκετά προβλήματα που έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας. Οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω τους η χθεσινή σφοδρή χαλαζόπτωση.
Πολύ βροχή. Πολύ βροχή και δεν έχει ρεύμα τώρα. Έχω ατλία να βγάλω τα νερά, αλλά δεν έχω ρεύμα. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
Πάρα πολύ βροχή, χάλια σήμερα. Πραγματικά για Αύγουστο τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω. Έχουν πλημμυρίσει ο κόσμος όλο σήμερα στην Πτολεμαΐδα. Έχουν κλείσει το δρόμο. Το βλέπετε κιόλας που μπουνίζει αυτή τη στιγμή.
Εδώ, της κακομοίρας. Πάντα εδώ πέρα αυτό το καπάκι από τις αποχέτες που βγαίνει και σπάει κάθε φορά που θα βρέξει. Πάντα έχουμε μια μυρωδιά εδώ πέρα και πάντα ειδοποιούμε. Ποτέ δεν έκανε κανένας τίποτα.
Ο Δήμαρχος Εορδέας ζητεί να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στην Άρδασα 77 εκατοστά νερού έπεσαν μέσα 45 λεπτά. Υπολογίζουμε ότι αυτό είναι πολύ περισσότερο γιατί υπήρχε μία διακοπή νερού και προσπαθούμε να διακοπή ρεύματος, με συγχωρείτε, και προσπαθούμε να συλλέξουμε τα στοιχεία. Πολύ περισσότερο έχει πέσει στην Πτολεμαΐδα.
Θα μας ενημερώσει αναλυτικά η Μέρη Κεσκυλίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέρη. Μας ακούει η Μέρη Κεσκυλίδου.
Με ρώτησαν για το πότε θα έρθει το κλιμάκι του ΕΛΧΑ αύριο, άμα είναι να με ενημερώσετε.
Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Μέρη Κεσκυλίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Φλόρινα τώρα. Μεγάλες είναι οι ζημιές που υπέστησαν και οι καλλιέργειες μήλων και αχλαδιών στο νομό από τη χθεσινή χαλαζόπτωση που μπορεί να διήρκησε για λίγα λεπτά, όμως ήταν αρκετή για να πλήξει τις καλλιέργειες λίγο πριν τη συγκομιδή τους. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ αναμένεται για αυτοψία στην περιοχή. Η Θωμαΐσα Δάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θωμαΐδα.
Καλό μεσημέρι από την Φλόρνα, που για άλλη μια χρονιά οι παραγωγοί βλέπουν τις καλλιέργειες τους να έχουν πληγεί κατά 100% από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή τόσο πέρσι με τον παγετό, όσο φέτος με τις χαλαζοπτώσεις. Λίγο πριν τη συγκομιδή λοιπόν των αχλαδιών και των μήλων, η παραγωγή εδώ της τοπικής κοινότητας Βέβης με λίγα λεπτά χαλαζόπτωσης είδαν την παραγωγή τους να καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Όπως αναφέρουν, είναι η δεύτερη χρονιά που οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν τη σοδειά τους να καταστρέφεται από τις καιρικές συνθήκες, περιμένοντας ακόμα να πληρωθούν τις αποζημιώσεις για τα προανθικά και το παγετό που είχε πλήξει πέρσι τις καλλιέργειές τους, ενώ φέτος περιμένανε να πάρουν κάτι από τις παραγωγές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά τους έξοδα, που όπως αναφέρουν έχουν περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς τα έξοδα είναι πάρα πολλά με τις ανατιμήσεις, την ενέργεια, στα λοιπάσματα και σε όλη τη δουλειά που χρειάζεται για να φτάσει σε εμάς το καταναλωτή το μήλο και το αχλάδι, αλλά και όλες οι καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, ζητώντας από τον ΕΛΓΑ να έρθει γρήγορα κλιμάκια, προκειμένου να γίνει η αποτίμηση των ζημιών και να πάρουν τις αποζημιώσεις για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Ευχαριστούμε πολύ την Θωμαΐδα Δάμο από την ΕΡΤ Φλόρινας. Πάμε και πάλι να δούμε τι έγινε χθες στην Πτολεμαΐδα. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε ξανά με την Μέρη Κεσκυλίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μας ακούς τώρα, Μέρη?
Σας ακούω. Καλό μεσημέρι από την Πτολεμαΐδα. Καλύτερη εικόνα σήμερα μετά τα χθεσινά έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρωτοφανή τα χαρακτήρισαν οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας. Σφοδρή υβροκόπτωση, κεραυνοί, αστραπές, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι της πόλης, καταστήματα, υπόγεια, κατοικίες. Φυσικά να πέσουν πάρα πολλά δέντρα στα διάφορα πάρκα της πόλης. Έντονη η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίοι δέχτηκαν βοήθεια και από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Φλόρινας, των Γρεβενών και της Καστοριάς, ενώ εδώ βρέθηκε και ένα κλιμάκιο πυροσβεστών από τα Ιωάννινα με αντλητικά εξαρτήματα, προκειμένου να βοηθήσει στο έργο της απάντλησης των υδάτων. Περισσότερες από 180 εκκλήσεις που δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαΐδας. Θα πρέπει να πούμε ότι χθες έπεσε ένα τυχείο στην τοπική κοινότητα του Περδίκα, ένα από τα σημεία που δοκιμάστηκε από τη χθεσινή κακοκαιρία, και καταπλάκωσε ένα όχημα προκαλώντας υλικές ζημιές. Εκεί πρόβλημα υπάρχει και με το υποκατασκευή δίκτυο φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών. Στην Άρδασα κεραυνός έπεσε σε γεωργικό ανελκυστήρα με αποτέλεσμα να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα δεν λειτουργήσε ο Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος με αφορμή την εορτή, βέβαια τα 9 μέρα της Παναγίας σήμερα, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Αυτή τη στιγμή κατευθύνομαι στο Σύλλογο Μικρασιατών Πτολεμαΐδας, όπου έχω πληροφορίες για πλημμύρες του κτηρίου, μάλιστα στο σημείο εκείνο, ναι, όπου φιλοξενείται το Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου με πολύτιμα ακριβά κοιμήλια, ενώ οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πτώση των σοβάδων. Παραμένει εδώ το αίτημα από πλευράς του Δήμου Εορδαίας να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Mm. Αναμένουμε βέβαια αν το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από το αρμόδιο Υπουργείο.
Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Εορδαίας νωρίτερα στο σχετικό ηχητικό απόσπασμα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μέρη Κεσκυλίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περισσότερα εντωμεταξύ από 10.000 στρέμματα με καλλιέργειες έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής ολοσχερώς και στο Δήμο Καλαμά στην Καρδίτσα, εξαιτίας της χθεσινής χαλαζόπτωσης αλλά και της έντονης βροχόπτωσης, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών. Η Δώρα Μήτρα από την ΕΡΤ Λάρισας βρέθηκε σήμερα στην πληγήσα περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Δώρα.
Να πούμε ότι οι αγρότες όντως βρίσκονται σε απόγνωση και πάλι ζημιά, αυτή τη φορά από την χθεσινή καταιγίδα που είχε ως χαρακτηριστικά πολύ νερό, δυνατό αέρα και χαλάζι. Ζημιές εντοπίζονται σε χωριά του Δήμου Παλαμάς στο νομό Καρδίτσας, περισσότερα από 10.000 στρέμματα, όπως ανέφερες, με βαμβάκι επλήγησαν από την συγκεκριμένη χαλαζόπτωση. Κάποιες 10 καλλιέργειες επίσης είναι πλημμυρισμένες από το πολύ νερό, ενώ ο δυνατός αέρας κατέστρεψε και καλλιέργειες με βιομηχανική τομάτα στην ιταία του Δήμου Παλαμά, ακριβώς λίγο πριν την συγκομιδή. Ο ΕΛΓΑ έχει ενημερωθεί, αλλά κλιμάκια δεν θα έρθουν σήμερα. Αναμένω και την Παρασκευή, μιας και δυστυχώς και για σήμερα έχουμε προβλέψει για έντονα καιρικά φαινόμενα. Οπότε θα δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, αλλά και η αυριανή. Και τα κλιμάκια αναμένονται να φτάσουν την Παρασκευή στις πληγήσεις περιοχές. Οι οποίες, να πούμε, ότι είχαν πληγεί και πάλι από Χαλάζι, οι ίδιες περιοχές στις 29 Μαΐου.
Ευχαριστούμε πολύ την Δώρα Μήτρα από την ΕΡΤ Λάρισα. Σας ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Κατεβαίνουμε πιο νότια τώρα. Τις πληγές τους μετρούν και οι αγρότες στη Θήβα, καθώς είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να καταστρέφονται μέσα σε μόλις λίγα λεπτά εξαιτίας της φοδρής χαλαζόπτωσης που έπληξε χθες το μεσημέρι τις καλλιέργειές τους ελάχιστο διάστημα πριν τη συγκομιδή. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη.
Καλό απόγευμα. Έτσι, ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα υπήρξε μια έντονη βροχόπτωση και στη συνέχεια έπεσε αρκετό χοντρό χαλάζι και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες στις περιοχές Τάχη, Θήβας, Χαραγίνη και Καλυθέα. Ήταν οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Ενώ θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι από την χθεσινή κακοκαιρία είχαμε και τις πτώσεις κεραυνών και μέσα σε δασική έκταση στην περιοχή του Διστόμου και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των δοστικών δυνάμεων για να σβήσουν την φωτιά. Ενώ ο κεραυνός έπεσε και μέσα στο αστικό ιστό της Λαμίας, στην πόλη της Λαμίας. Ενώ πολύ βροχή έριξε και μέσα στην πόλη όπου πλημμύρισαν οι δρόμοι, αλλά και στην ανατολική πλευρά, στην ανατολική στερεά, εκεί όπου είχαμε σε πάρα πολλές περιοχές έντονη βροχόπτωση και πλημμυρικά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές. Θα πρέπει να πούμε ότι τα συνεργεία των Δήμων σε αυτές τις περιοχές, αλλά και η βροχική υπηρεσία όπου χρειάστηκε, επενέβησαν έτσι ώστε τουλάχιστον έτσι να προκαταστήσουν τις ζημίες. Να πούμε ότι σε επιφυλακή όμως είναι σήμερα στην Βόρεια Εύβοια, εκεί όπου αναμένεται έτσι τα καιρικά φαινόμενα να πλήξουν την περιοχή και αυτό έχει θέσει σε συναγερμό την πολιτική προστασία της Περιφέρειας Τρέας Ελλάδος αλλά και των Δήμων της περιοχής.
Ευχαριστούμε πολύ και τον Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες που πιθανότατα θα συνοδευτούν από σφοδρές χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι και την Παρασκευή. Η μετεωρολόγος Νικολέτας Γιακοπούλου βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει για τις περιοχές που κινδυνεύουν να πληγούν περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι, επειδή ακούσαμε νωρίτερα για πολλές καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας, σε αγροτικές καλλιέργειες από χαλαζοπτώσεις. Θα έχουμε και σήμερα τέτοια φαινόμενα?
Ναι, έτσι είναι. Και σήμερα δυστυχώς αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ισχυρότατοι πυρήνες καταιγίδων πλήττουν πολλές περιοχές σε Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Στερεά, Πελοπόννησο και εδώ στη Δυτική και την Νότια Αττική. Τις επόμενες ώρες οι ισχυρές καταιγίδες θα γενικευτούν και πάλι κυρίως σε υπηρωτικές περιοχές με κίνδυνο χαλαζοπτώσεων και βέβαια συνοδεία πολλών κεραυνών και τοπικών μπουρινιών. Αύριο Τετάρτη δυστυχώς η μέρα θα είναι δυσκολότερη με βροχές σε καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τεράστια προσοχή από το πρωί σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, αλλά και από το μεσημέρι και μετά και στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Θα πέσει πολύ νερό, λένε οι εκτιμήσεις, και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πλημμυρών. Παρόμοιος ο καιρός και την Πέμπτη. Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθούν τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Και εδώ στην Αττική θα επιμείνει αυτός ο ιδιαίτερα άστατος καιρός και το επόμενο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες κατά διαστήματα. Ίσως την Παρασκευή έχουμε μια μικρή εξασθένιση των φαινομένων, αλλά ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο θα μιλάμε πια για σαφώς βελτιωμένο καιρό.
Ευχαριστούμε πολύ την μετεωρολόγο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Νικολέτα Γιακοπούλου. Επιστρέφουμε στο θέμα που λέγαμε και νωρίτερα αναφορικά με το οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, εκεί που διενεργείται νέα γεώτρηση μετά τη σημαντική ανακάλυψη μεγάλης ποσότητας αλλά και εξαιρετικής ποιότητας φυσικού αερίου, προκειμένου να εκτιμηθούν ακριβέστερα οι συνολικές ποσότητες. Το νέο κοίτασμα αλλάζει σύμφωνα με αναλυτές τα δεδομένα στο ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Ήδη θεωρείται εκμεταλλεύσιμη ποσότητα που έχει εξευρεθεί, ανέφερε μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ η Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Νατάσα Πιλίδου.
Αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται 4 σενάρια μεταφοράς φυσικού αερίου από το Αφροδίτη, όλα προς την Αίγυπτο. Η πιο ρεαλιστική χρονική περίοδος για εξαγωγή του πρώτου φυσικού αερίου είναι το 2027.
Συνδεόμαστε με τη Λευκωσία και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Μανιάννα Καλογεράκη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μανιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Λευκωσία. Η δεύτερη γεώτρηση πολύ κοντά στο στόχο Κρόνος, που μόλις ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε από τη γαλλοϊταλική κοινοπραξία της Eni με την Total, είναι και αυτή που θα δώσει σαφέστερα και ακριβέστερα συμπεράσματα ως προς την συνολική εικόνα των υδρογονανθράκων στο συγκεκριμένο τεμάχιο, μετά την ανακοίνωση της Eni με την Total για το συγκεκριμένο κοίτασμα. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, φαίνεται να είναι γύρω στα 2,5-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Είναι σαφέστατα μια ανακάλυψη και μια ανακοίνωση που έρχεται σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή ως προς την ενεργειακή αναζήτηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και αυτή τη στιγμή, με βάση και τη στιγμή για την οποία μιλάμε, τη σημασία της στιγμής δηλαδή, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκείς διαβουλεύσεις με τους ενεργειακούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ, που για μια ακόμα φορά, πρέπει να πούμε, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης μετά τις δυσκολίες από την πανδημία, αλλά και πάρα πολλά εμπόδια που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Και έτσι λοιπόν θα ακολουθήσει και νέα γεώτρηση. Πρέπει να πούμε ότι στην περιοχή αυτή φέρεται ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά κοιτάσματα, δραστηριοποιούνται τρεις κοινοπραξίες, δυτικά η Exxon Mobil όπως και νότια, αλλά και στο οικόπεδο 12 στην Αφροδίτη, η Chevron και παγκόσμιοι κολοσσοί της ενέργειας, που όπως φαίνεται δεν αποκλείεται να υπάρξουν και συνέργειες, ούτως ώστε να ενοποιηθούν όχι μόνο τα κοιτάσματα, αλλά και το μέρος της γνώσης, το τεχνοκρατικό μέρος, ναι, ούτως ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα η εκμετάλλευση των εν λόγω κοιτασμάτων.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το τεχνοκρατικό, έτσι, μέρος σε κάθε περίπτωση.
Σαφέστατα, διότι όπως δήλωσε και η Υπουργός Ενέργειας, η κυρία Πυλίδου, στην ΕΡΤ νωρίτερα, ναι, αλλά και σε μέσα ενημέρωσης της Κύπρου, δεν αποκλείεται η προοπτική συνεργασίας αυτών των κολοσσών, διότι βλέπουμε ότι η ανακάλυψη αυτού του κοιτάσματος θα λειτουργήσει βοηθητικά, θα συμπαρασύρει, αν θέλετε, σε εισαγωγικά την εκμετάλλευση και της Αφροδίτης, αλλά και όποιων άλλων κοιτασμάτων βρεθούν στην περιοχή, και στο 10, μην ξεχνάμε, αλλά και στο 5 δραστηριοποιείται η Exxon Mobil. Υπάρχει ο στόχος του Γλαύκου, υπάρχει και ο νέος στόχος, ο ΖΕΦΣ, τον οποίο τώρα θα επιχειρήσει η Eni με την Total. Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Πυλίδου τονίζει ότι η μεταφορά του φυσικού αερίου από την Κύπρο προς την Αίγυπτο παραμένει το επικρατέστερο σενάριο. Οι διαβουλεύσεις, ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δεδομένου, μην ξεχνάμε και του γεγονότος ότι το Κυπριακό δεν έχει λυθεί και υπάρχει άμεση διασύνδεση τεχνικού ζητήματος με το ζήτημα των υδρογονανθράκων.
Είχαμε και νέες δηλώσεις πριν από λίγο, αναφερθήκαμε από τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι πρέπει να γίνει μοιρασιά.
Δεν είναι η πρώτη φορά, βεβαίως, που γίνεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάμε ότι και ο πρόεδρος Αναστασιάδης και τα προηγούμενα χρόνια και εκπρόσωποι της Κυπριακής Κυβέρνησης έχουν αναφερθεί στη δημιουργία ενός κοινού ταμείου υδρογονανθράκων, από το οποίο μετά τη λύση του Κυπριακού θα μπορούν να υποφεληθούν και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Ωστόσο, οι Τουρκοκύπροι έχουν άλλη γνώμη, όπως βεβαίως και η Τουρκία. Το πόσο γρήγορα, δηλαδή, η συντομία, αλλά και ο τρόπος που θα δείξει και το πόσο γρήγορα θα γίνει η εκμετάλλευση, έγκυται τώρα και είναι το βασικό ζητούμενο της εκμετάλλευσης όχι μόνο αυτού του κοιτάσματος, αλλά και γενικότερα όλων της περιοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μανιάννα Καλογεράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Λευκωσία. Στις 4.30 το απόγευμα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, διευκρίνησε ότι είναι μια τακτική προγραμματισμένη συνεδρίαση.
Το βασικό θέμα είναι το μεταναστευτικό, είναι η φύλαξη των συνόρων στον Εύρο. Είχαμε περιστατικά, όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια πίεση μεγαλύτερη το τελευταίο διάστημα στα σύνορα. Προφανώς αυτή πρέπει να συζητηθεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η γειτονική χώρα δεν πρέπει να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό προσφυγικό και προφανώς δεν πρέπει να γίνεται και όλη αυτή η υπόθεση, αν μου επιτρέπετε, και αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης.
Περισσότερα θα μας πει ο αρμόδιος συντάκτης της ΕΡΤ, Γιώργος Σιδέρης. Γιώργο. Μας ακούει.
Αυτό πρόκειται να γίνει, ναι, η αποτίμηση. Δεν ξέρω εσείς να ακούτε.
Σε ακούμε πολύ καλά, Γιώργο, τώρα. Ναι, ναι.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι σε Κισαία, όπως πληροφορούμαστε, πρόκειται να γίνει η αποτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης, έτσι όπως διαμορφώνεται, από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αναμένονται οι επιχειρησιακές αναλύσεις που αφορούν την ενίσχυση των μέτρων φρούρησης εφόσον απαιτείται και όπου απαιτείται, καθώς επίσης και ενημέρωση για τα έργα αποτροπής σε όλο το μήκος των 212 χιλιόμετρων στον Εύρο. Και σε αυτό σημείο, αν βάλουμε έναν αστερίσκο, να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα έργα, πολλά από αυτά τα έργα, ξεκίνησαν εν μέσω της εξέλιξης της υβριδικής απειλής της Τουρκίας το 2020. Ξεκίνησαν πολλά έργα, έγιναν έργα αποτροπής σε όλο το μήκος, ακόμη και στην παραποτάμια περιοχή. Πάντως οι αρχές, εκείνο το οποίο βλέπουν, είναι ότι η Τουρκία έχει ξεκινήσει και υιοθετεί ένα νέο μοντέλο, το οποίο προσπαθούν οι ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν. Και αυτό το μοντέλο τι είναι? Είναι ταυτόχρονα και από διαφορετικά σημεία μετακινήσεις παράνομων διακινητών, οι οποίοι οδηγούν ομάδες μεταναστών προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικό αυτού είναι η δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος δήλωσε πως τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα μόνο σε ένα 24ωρο από τον Εύρο 1.500 άτομα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Σιδέρη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε το αμερικανικό State Department για την αύξηση των εχθροπραξιών στα σύνορα Συρίας και Τουρκίας. Η Μαρία Λεξάκη, συνάδελφος που καλύπτει τα διεθνή θέματα, είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Μαρία, την ώρα που το State Department εκφράζει την ανησυχία του, ο Τούρκος πρόεδρος από την πλευρά του συνεχίζει να εργαλοποιεί το μεταναστευτικό και να στρέφει και πάλι τα βέλη του προς τη χώρα μας. Τι ακριβώς είπε τώρα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη γνωστή εμπριστική ρητορική για το μεταναστευτικό, ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε νέες δηλώσεις χθες σε τελετή αποφύτησης χωροφυλάκων και λιμενικών. Από εκεί κατηγόρησε τη χώρα μας, διαστρεβλώνοντας κάθε έννοια πραγματικότητας, ότι τα τελευταία δύο χρόνια βυθίζει βάρκες μεταναστών και τους αφήνει να πεθάνουν, σε αντίθεση βέβαια με την Άγκυρα που έχει σώσει χιλιάδες ζωές. Τα τελευταία δύο χρόνια σώσαμε τις ζωές των 41.000 ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά, των οποίων οι βάρκες βυθίστηκαν από την Ελλάδα και αφέθηκαν να πεθάνουν. Αυτή ήταν η δήλωση Ερντογάν. Πάντως, το State Department, όπως είπες, έστειλαν χθες βράδυ ηχηρή προειδοποίηση στην Τουρκία, βάζοντας στο επίκεντρο τη Συρία. Εκεί εστιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την περασμένη εβδομάδα, να θυμίσουμε ότι έχουν αυξηθεί οι εχθροπραξίες και οι τουρκικές επιθέσεις σε θέσεις Κούρδων ανταρτών. Ο Ned Price δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Συρίας και καλούν όλες τις πλευρές να διατηρήσουν τις γραμμές της εκεχηρίας. Πάντως, αν και ο Ερντογάν είχε προαναγγείλει νέα επιχείρηση στη Συρία, η στάση της Τουρκίας φαίνεται ότι έχει αλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στο Σότσι. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου είπε ότι όποιες συνομιλίες με την κυβέρνηση της Συρίας πρέπει να καταλήξουν κάπου, να έχουν ένα στόχο και να γίνουν χωρίς όρους. Και πριν από λίγα λεπτά, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ, καταδίκασε τις επιθέσεις στη Συρία, τις τουρκικές επιθέσεις στη Συρία.
Νομίζω, Μαρία, κανείς από τους μεγάλους παίκτες δεν θέλει να
ανάψει νέα φωτιά του, ναι, εκεί στη Συρία. Ναι.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν τη Μαρία Αλεξάκη. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, αντίστροφη μέτρηση για την προημερησία για τάξιο συζήτηση την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου αναμένεται με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Το θέμα τέθηκε στο κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούμε και πάλι την Εμμανουέλα Αργίτη. Εμμανουέλα.
Όπως μίλησε τόσο για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά και ειδικότερα για το θέμα των παρακολουθήσεων. Ήταν πάρα πολλές οι ερωτήσεις που δέχτηκε ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος χαρακτήρισε τουλάχιστον δύο φορές ως υπηρεσιακή αστοχία την παρακολούθηση του Προέδρου του Πασόκ Κινάλ, αλλά νόμιμη. Υποστήριξε επίσης ότι ορισμένα κόμματα, κύκλοι και χώροι επιχειρούν να εκμεταλλευθούν αυτή την υπηρεσιακή αστοχία για κομματικές ατζέντες. Ρωτήθηκε σχετικά για το αν είναι σε γνώση του Πρωθυπουργού κάποια άλλη νόμιμη επισύνδεση πολιτικού προσώπου. Δεν είναι. ήταν η απάντησή του, ενώ για τα κοινοβουλευτικά ο κύριος Οικονόμου επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί θεσμικά και όχι με γνώμονα το κομματικό συμφέρον. Ως προς τη θέση της κυβέρνησης τώρα για την Εξεταστική Επιτροπή, ήταν ξεκάθαρος ότι επιθυμεί την πλήρη διερεύνηση όλων όσων αφορούν στην νόμιμη επισύνδεση του τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά αναφέρθηκε και στα κακόβουλα λογισμικά, τα οποία για μια ακόμη φορά είπε ότι οι ελληνικές κρατικές αρχές ούτε μία σχέση έχουν με αυτά. Σε ερώτηση πάλι για το αν υπάρχει ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει σε σύσταση δεύτερης εξεταστικής, παράλληλα δηλαδή με αυτή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και πρόκειται τη Δευτέρα να συζητηθεί στην Ολομέλεια, ήταν ξεκάθαρος ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ευθυλίσει την διαδικασία με δεύτερη πρόταση για εξεταστική. Εμείς θέλουμε να βγει άκρη, δεν θέλουμε να γελιοποιηθεί η διαδικασία.
Εμμανουέλα Αργύρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να χυθεί απλετό φως, τόνισε στο πρώτο πρόγραμμα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Κώστας Καραγκούνης.
Εμείς θέλουμε να χυθεί άπλετο φως και θέλουμε να καλύψει απάντα στις εξεταστικές επιτροπές, όπως ξέρετε, θα κληθούν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι. Όπου αυτοί οι άνθρωποι είτε αφορούν το τώρα, είτε όπως λένε τα περισσότερα κόμματα αφορούν και το παρελθόν, θα φωτίσουν πτυχές τέτοιων καταστάσεων. Δηλαδή, πώς και για ποιο λόγο έγινε μια νόμιμη επισύνδεση ή αποφασίστηκε μια νόμιμη επισύνδεση του κυρίου Ανδρουλάκη.
Από την πλευρά του βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, είπε στο σταθμό μας ότι η κυβέρνηση πρέπει να πει δημοσίως γιατί βρέθηκε υπό παρακολούθηση ένας υποψήφιος πρωθυπουργός.
Σαν και εμάς είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι υποψήφιος πρωθυπουργός της χώρας. Δηλαδή, θα μας κρύψουν αν είναι πράκτορας και αν τον ψηφίσουμε αύριο για πρωθυπουργό της χώρας, θα ενημερώσουν δημόσια. Το πικρό ποτήρι αυτό θα το πιούν να το πούν δημόσια. Επειδή είναι αθλειότητα αυτό που έχουν κάνει. Και δεύτερον, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχει εκτός από την επισύνδεση που λέτε. Υπάρχει το Predator που δεν το ξεχνάμε και θέλει να το ξεχάσει η κυβέρνηση. Το Predator πρέπει να σας απασχολήσει και να απασχολήσει και τα 11 εκατομμύρια του κόσμου. Η φιλοδοξία της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη να πει ότι είναι ο ίδιος με τον κ. Τσίπρα. Είναι δικαίωμά τους. Τα στοιχεία που ήξερε η Νέα Δημοκρατία ότι γινόταν όλες αυτές οι παρακολουθήσεις. Γιατί δεν τα έφερνε τόσο καιρό για τον ΣΥΡΙΖΑ και περιμένει να τα φέρει τώρα που την πιάσαμε με τη γύρα στην πλάτη.
Ναι, στη σύσταση εξεταστικής για την παρακολούθηση του Νίκο Ανδρουλάκη, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά ζητά να συμπεριληφθούν τόσο η υπόθεση παρακολούθηση δημοσιογράφων, όσο και η υπόθεση συνακουράσεων στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος στον Περισσό. Για τερατώδες θεσμικό πλαίσιο, έκανε λόγο στο πρώτο πρόγραμμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, Θανάσης Παφίλης.
Φυσικά είναι και σοβαρή παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια τραγική ειρωνία ότι ο νόμος που επιτρέπει αυτές τις παρακολουθήσεις έχει ψηφιστεί και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΜΕΡΑ25 και από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως και όλο το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό είναι το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και που επιτρέπει, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, να είναι νόμιμες τις παρακολουθήσεις. Ναι. Είναι τερατώδες. Αν καθίσει κάποιος και δει πώς διαμορφώθηκε, ιδιαίτερα μετά το 1997, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες και όλη αυτή η κλιμάκωση, πέρασε και στις εθνικές νομοθεσίες και στη χώρα μας. Θα αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα.
Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραφιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, ακούσαμε τοποθετήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και της κυβέρνησης. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με βάση τις αποφάσεις που έλαβε χθες η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, αύριο στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση του νέου διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του κυρίου Δεμήρη. Είναι μια νέα διαδικασία στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσμών, καθώς μέχρι πρότινος οι επικεφαλείς της Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν περνούσαν από αυτή τη διαδικασία. Τώρα γίνεται για πρώτη φορά με αφορμή την σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία προώθησε η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες. Ωστόσο, αυτή η συνεδρίαση θα είναι κλειστή για τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, δηλαδή για τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και άρα θα στηριχτούμε στις πληροφορίες επίσημες και ανεπίσημες, τις οποίες θα έχουμε μετά το τέλος της συνεδρίασης, αύριο το μεσημέρι, αργά το απόγευμα ίσως, με βάση τα όσα θα μας πούν τα μέλη της Επιτροπής ή όσα καταρχώσουμε να μάθουμε εμείς οι ίδιοι σχετικά με το τι υπόθηκε σε αυτήν την Επιτροπή Θεσμών αύριο με την ακρόαση του κυρίου Δεμήρη. Την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο γεγονός, θα έλεγα το σημαντικό γεγονός σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, της αντιπαράθεσης των πολιτικών αρχηγών, καθώς αποφασίστηκε τελικά να διεξαχθεί η πρώην ημερησία συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με βάση την πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θυμίζουμε είχε ζητήσει από τις 8 Αυγούστου μετά το μήνυμα του Πρωθυπουργού εκείνη την ημέρα τη σύγκληση της Ολομέλειας, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της παρακολούθησης των πολιτικών και των δημοσιογράφων από την υπαγόμενη, όπως είχε πει στον Πρωθυπουργό, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Θα είναι μια αντιπαράθεση προφανώς σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, θα δώσει το στίγμα των επόμενων κινήσεων των κομμάτων, καθώς την Δευτέρα θα έχουμε τη νέα συνεδρίαση της Ολομέλειας προκειμένου να αποφασιστεί η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Εδώ πέρα θα πρέπει να σου πω ότι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να στηρίξουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά σε ποιο βάθος χρονικό θα είναι αυτή η διερεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής και ποιους θα αφορά και ποιες οι υποθέσεις. Και την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα έχουμε τη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που θα έχει να κάνει με την ακρόαση των εμπλεκομένων στο ζήτημα της παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αυρουλάκη, αλλά και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.
Γρηγόρη. Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εκτιμούν πως την απόλυτη ευθύνη για την υπόθεση την έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να δούμε πώς προετοιμάζονται στην Κουμουνδούρου για την μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. 7 είναι τα σημεία τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει. Επιβεβαιωθήκανε πλήρως οι πληροφορίες που σας λέγαμε και χθες. Δεν πρόκειται να καταθέσει πρόταση μορφής. Όμως, καταρχάς, θεωρεί ότι θα πρέπει να κληθούν στη συζήτηση όλοι οι άμεσοι εμπλεκόμενοι, δηλαδή ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Κοντολέων και η επιτεύουσα εισαγγελέας της ΕΕΠ, κυρία Βλάχου. Επίσης, αποφασίστηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρεί, τρίτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την απόλυτη, ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι έχει την απόλυτη ευθύνη και όχι μόνο για το σκάνδαλο παρακολουθήσεων ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, αναφέρεται χαρακτηριστικά από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει να πάμε και σε βάθος χρόνου και είχε στοιχεία εναντίον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τόσο καιρό δεν τα είχε δημοσιοποιήσει. Τέταρτον, ότι επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, να κερδίσει χρόνο για να σβήσει τα έχνη των παρακολουθήσεων. Επίσης, ότι δεν θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την τοποθέτηση του κυρίου Δεμήρη στην ΕΕΠ. Επίσης, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό για τους χειρισμούς στο πεδίο της δικαστικής πλέον διερεύνησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς πάντα το ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να μην διερευνά το μείζον σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και το Predator. Και τέλος, θεωρεί ότι οι προσώρας αποκαλύψεις είναι μόνο η κορυφή του Παγόβουλου. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι παρακολουθούνται και μάλιστα λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η ενδεικτικό της ενοχής του Πρωθυπουργού είναι ότι 10 μέρες μετά το ρεπορτάζ της Καθημερινής πως παρακολουθούνταν τουλάχιστον 7-8 ακόμα άλλοι πολιτικοί, δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση. Το ερώτημα λοιπόν κατά το ΣΥΡΙΖΑ παραμένει: ποιοι είναι ακόμα πολιτικοί, υπουργοί, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες που παρακολουθούνται από το παρακράτος όπως το χαρακτηρίζει Μητσοτάκη? Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ζητάει και Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα των παρακολουθήσεων, διαμηνύοντας ότι δεν θα επιτρέψει καμία προσπάθεια κουκουλώματος της υπόθεσης. Θα μας πει περισσότερα η πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤ, η Λίνα Μπεθάνη. Λίνα.
Ναι, τονίζουν ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις ποιος και γιατί παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδουλάκη στο ΠΑΣΟΚ, και αυτό δεν θα γίνει, όπως λένε, με μια κοκορομαχία που αναμένεται να έχουμε την Παρασκευή στη Βουλή μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, αλλά με άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για να έρθουν όλοι και να λογοδοτήσουν. Σημειώνουν ότι πρόκειται για σοβαρό πολιτικό και συνταγματικό θέμα, καθώς υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και την δημοκρατία,
Το ένα έχει να κάνει με την ΕΕΠ, για ποιο λόγο παρακολουθούσε έναν ενεργή ευρωβουλευτή που τότε ήταν υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ποιο ζήτησε την νόμιμη επισύνδεση των επικοινωνιών του Νίκου Ανδρουλάκη, για ποιο λόγο και σε ποια τεκμηρίωση στηρίχθηκαν οι λόγοι εθνικής ασφάλειας. Ποιος επιχείρησε να παγιδεύσει το κινητό τηλέφωνο με το κακόβουλο λογισμικό Pretendor. Όπως λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση αποφεύγει την ουσία και θα επιχειρήσει συγκάλυψη και συμψηφισμό, φέρνοντας στο πλάνο τον κύριο Τσίπρα και θυμίζοντας τι έγινε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να κρύψει τις ευθύνες του ίδιου του Πρωθυπουργού, όπως είπε ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Γρηγόρη μιλούν για απέλπιδες προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας να ταυτίσουν το κόμμα τους με τον ΣΥΡΙΖΑ και απαντούν ότι θα κινηθούν μόνο θεσμικά και θα επιχειρήσουν να ταλάντευτα την αυτόνομη, θα συνεχίσουν να ταλάντευτα την αυτόνομη πορεία τους.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Ένα τετράχρονο αγοράκι μετά από χτύπημα στο κεφάλι. Το περιστατικό συνέβη στο σπίτι του παιδιού στην Άρτα. Περισσότερα θα μας πει η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
Καλώς σας μεσημέρι. Έχω να σας πω καλά νέα για το τετράχρονο αγοράκι, το οποίο μετά από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποκλήθηκε το πρωί, ένα μέρος της κάκος στο κεφάλι φαίνεται ότι απορροφήθηκε. Ωστόσο, το παιδί θα πρέπει να μείνει διασωληνωμένο μέχρι αύριο το πρωί, οπότε θα αποφασίζουν για να το αποσωληνώσουν οι γιατροί. Από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία, το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αμέσως διακομίστη στο νοσοκομείο Άρτας. Από εκεί, μετά από εξετάσεις, οι γιατροί έκριναν ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό εδώ στο Ρίο, με παρουσία και αναισθησιολόγου, παιδιάτρου, αλλά και της αστυνομίας, προκειμένου να έρθουν γρήγορα από το εκείνο συνεφτικό ίδρυμα. Τα κατάφεραν, μπήκε ευτυχώς γρήγορα στην ΜΕΘ και φαίνεται μετά την μαγνητική τομογραφία αυτή να είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
Ευτυχώς. Καλά τα νέα λοιπόν για την πορεία της υγείας του τετράχρονου. Ευχαριστούμε πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Πάμε στην Κρήτη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στο ανακριτή Ηρακλείου ο 67χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι την περασμένη Παρασκευή πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν 43χρονο στη Φοινικιά. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ο 67χρονος, ο οποίος επέμεινε στους αρχικούς του ισχυρισμούς και ενώπιον του ανακριτή σήμερα το μεσημέρι, ισχυρίστηκε δηλαδή ότι η καραμπίνα με την οποία απείλησε τον 43χρονο εκπυσοκρότησε κατά τη διάρκεια της επαφής που είχε με το θύμα, δηλαδή ότι είχε την καραμπίνα και τον, γιατί φοβήθηκε για τη ζωή του, φοβόταν ότι θα απειληθεί η ζωή του και εκείνη εκπυσοκρότησε δύο φορές χωρίς να το καταλάβει ο ίδιος. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Βέβαια, ανακριτής και εισαγγελέας δεν δέχτηκαν αυτόν τον ισχυρισμό, γι' αυτό και τον προφυλάκησαν σήμερα το μεσημέρι. Η δίωξη που του έχει ασκηθεί είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ο 43χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο από τραυματισμένος από τα σκάλια που έχει δεχτεί στο πρόσωπο, στο κεφάλι μάλλον και στο θώρακα. Είναι εκτός κινδύνου, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι οι λόγοι του περιστατικού αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δύο πλευρές είναι κυρίως, έχει να κάνει κυρίως με αστικής φύσεως θέματα και κτηματικές διαφορές που έχουν.
Ευχαριστούμε πολύ τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Να πούμε εμείς, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Κρήτη, να πούμε ότι προθεσμεί για την Παρασκευή προκειμένου να απολογηθεί. Ζήτησε και πήρε από τον ανακριτή Ρεθύμνου ο 38χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση εναντίον της οικογένειας των Γερμανών τουριστών στο πέραμα Ρεθύμνου. Στον 38χρονο έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Να θυμίσουμε ότι ο κατηγορούμενος παραδόθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις αρχές κοντά στο χωριό Λιβάδια. Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μας ενημερώνει ο Γιώργος Μαστοριανόπουλος από την Έρα Σπορ. Γιώργο.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την Ελλάδα. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τον Χουάν Ντομίνγκες για ένα χρόνο. Μέχρι πέρυσι ο 32χρονος μέσος αγωνιζόταν στον Μπας Γιάννηνα και γίνει το τέταρτο που κάνει το ταξίδι Γιάννινα-Τρίπολη μετά του Στάνκο, Γκαρντάφσκι και τον Ηρακλή Μεταξά, ο οποίος είναι ο προπονητής της ομάδας. Από την άλλη, η ομάδα που αντιμετώπισε πρώτη ο Αστέρας Τρίπολη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Βόλος, ανακοίνωσε το νέο τεχνικό της ομάδας, ο οποίος είναι ο Κώστας Μπράτσος, που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία μετά την απομάκρυνση του Οσβάλ Τανσό από τον πάγκο της ομάδας. Ο 45χρονος Έλληνας προπονητής γνωρίζει πολύ καλά το υλικό της ομάδας της Μαγνησίας, όντας μέλος του τεχνικού team, και όλοι στο σύλλογο ελπίζουν ότι ο Μπράτσος θα μπορέσει, όπως και πέρυσι, που αντικατέστησε τον Γκιγέρμα Μπασκάλ, να βάλει στο σωστό δρόμο και πάλι την ομάδα. Το ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής αναμένεται να γίνει στο προσεχές παιχνίδι της ομάδας του Βόλου κόντρα στην ΑΕΚ, στην Ριζούπολη. Την περσινή σεζόν, να πούμε ότι ο Μπράτσος στο τιμόνι της ομάδας είχε 22 παιχνίδια με 6 νίκες, 9 ισοπαλίες και 7 ήττες. Πάμε και στον Παναθηναϊκό τώρα, που χωρίς τον Χόντρου Μάγνουσον θα αντιμετωπίσει τον Όφη την προσεχή Κυριακή για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 1. Η μαγνητική του Ισλανδού έδειξε τράβηγμα πρώτου βαθμού στον δικέφαλο και θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για 10 ημέρες. Θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδικό στις 3 Σεπτέμβριου, αν και γι' αυτό δεν είναι σίγουρο. Να πούμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός απέρριψε πρόταση 4 εκατομμύριων ευρώ από τη Sporting Λισαβόνα για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Δεν αποκλείεται όμως οι Πορτογάλοι να επιστρέψουν με καλύτερη πρόταση για τον παίκτη. Και να πούμε ότι κινούνται όλοι στον ρυθμό του Μπερνάρ, το οποίο σήμερα στις 3 η ώρα φτάνει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Τριφυλιού. Πάμε και στα ευρωπαϊκά, όπου έχουμε τους δεύτερους αγώνες των Playoff του Champions League. Βικτόρια Πλιζέν Καραμπάκ στις 10. Ερυθρός Αστέρας Μακάμπι Χάιφα επίσης στις 10 και Μπενφίκα Δυναμό Κιέβου είναι τα τρία πρώτα παιχνίδια των play-off. Έχουμε και στο conference όμως παιχνίδι. Ο ΑΠΟΕΛ καλείται σήμερα στις 7 να ανατρέψει το 3-0 εις βάρος του κόντρα στην Τζουρ Γκάρντεν και να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους. Και να κλείσουμε με μια μπασκετική είδηση. Την απόκτηση του Νίκα Λάθη για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στα social media της. Αυτή θα είναι η πέμπτη ομάδα που θα αγωνιστεί ο 33χρονος playmaker μετά το Παναθηναϊκό, Λοκομοτίβ Κούμπαν, Μέμφις Γκρίζλις και Μπαρτσελώνα, και η τρίτη που θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Τούρη σε κάποια ομάδα. Να υπενθυμίσουμε, είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2010-2011 στον Παναθηναϊκό, τώρα στην Εθνική Ομάδα και θα συναντηθούν και στην Φενέρμπαχτσε την επόμενη χρονιά. Ο Καλάρης έχει αγωνιστεί σε 237 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και έχει κατά μέσο όρο 9,4 πόντους, 6,1 assist και 3,6 rebound. Αδιαφυσβήτητα είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση για την πρωταθλήτρια Τουρκίας, η οποία θέλει να επιστρέψει ακόμη πιο δυναμικά και στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
Γιώργο Μαστρογιαννόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη αρχικά στη Μακεδονία και τη Θράκη και κυρίως στα νοτιότερα τμήματά τους, καθώς και στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες και τις Κυκλάδες, αλλά και την Κρήτη. Προβλέπεται άστατος καιρός με μπόρες και καταιγίδες, που μετά το μεσημέρι θα εντοπίζονται κυρίως τα υπηρετικά, στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, όπου κατά τόπους και θα ενταθούν, ενώ θα διατηρηθούν κατά τόπους έντονα τα φαινόμενα και τις βραδινές νυχτερινές ώρες, κυρίως στα κεντροβορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Η άνεμη θα πνέουν γενικά από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 ποφόρο, όμως κατά τη διάρκεια των καταιγίδων θα υπάρξει πρόσκαιρη αλλά σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 14 με 25 βαθμούς. Το μεσημέρι θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ορεινά και τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άστατος ο καιρός από τις πρωινές ώρες στην Αττική, με τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι εκτός των περιπτώσεων των καταιγίδων δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αρχικά και στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπου κυρίως στα νότια τμήματα της περιφέρειας θα δικλωθούν αρχικά μπόρες και καταιγίδες, φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της ημέρας εντοπίζονται στα υπηρετικά, ενώ κατά τη διάρκεια των βαδινών νυχτερινών ωρών δεν αποκλείεται να ενταθούν στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι εκτός των περιπτώσεων των καταιγίδων δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία και δόσους 29 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, η Αθηνά Σαλούστρου και η Άλκη Στιγατοπούλου. Στα διεθνή, η Μαρία Αλεξάκη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης και η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών αποσπασμάτων, ο Σωτηρής Δασκαντυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου με την εκπομπή Συναντήσεις.